الحمد لله الذي صبحت بحمده جميع الكائنات وخضعت لعظمته الأرض والسماوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المؤمنون عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده موكي جنا بني سانتي برام بسبحانه وتعالى mom mi nga xamanteni dina ko sabbal lepp lo xamanteni mo nek ci asaman ak suuf mom mi nga xamanteni li di asaman si ak suuf si yep dañ ko nangul li nga xamanteni mom la jago muy borom asaman ken gisul lu ko teye ci kaw waye lu deggal boromam la ndax yalla moko sakke non waye suufit amul kenn ku la mëna wax ni la li mo tey su fondation bi moko tey waye ñom ñep ci benn ndigal lañuy dem moy ndigalu seen borom bi nga xamni mo leen sax ñu seede ni amul benn bur bu nu wara jaamu ko di jariñ ñak ko jaamu di lor budul yalla subhanahu wa ta'ala mom dong nak ta bokkale ñeelu ko di seede ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la ndawam la yalla yalla julliti salmal ci mom ak sahabaam ak kep ko top sen djub ila yawmi sa'a ñuy denk suñu bop di len denk mbokk yi li di ragal yalla yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alquran muni ya ayyuhan nas ay nit ni ubudu rabbakum jamu len sen borom alladhi sen borom bi ngeen xamantene khalaqakum mo len bind والذين من قبلكم بند نيلن جيتو وون تا لن دون موتاخ مو بند لن موي لعلكم تتقون دي نين راغال كو يالا ني يالا بوت ني كاي راغال ني نيو دي واخ حديث بيغا خامتاني ابو ذر مونكو جانغالي جيليكو سي يونت بي صلى الله عليه وسلم غيناوي ني خاملين سوني خطبه تاي ان شاء الله ني نكاي فاسيني ام تي موضوع بي ني واخ التسبيح موي سبال بروم بي سبحانه وتعالى حديث بي دي ابي حديث ابي ذر رضي الله عنه يونت بي صلى الله عليه وسلم دمو تي جانغالي ابي ذر ني دانيو مسلاج يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو اي الكلام افضل انا غن كادو دي موي كادو غا خامتاني كادو غو باخ لا غو يالا غو بيغلو بروم بي سبحانه وتعالى قال مني مصطفى الله لملائكته muniko kaddu gi nga xamanteni yalla moko tanal malaaka yi wa ak ñi nga xamanteni ibadihi jaamam ni ngir ñuk koy sabale kaddu nga xamanteni yalla moko tan kon yalla mo tan baat bi ni malaaka yi ak jaamam yi nañ ko koy sabale mu mel dañ ko kaddu gog ban kaddu la mom alayhi salam muni subhanallahi wa bihamdihi moy tuduna sab sel yow yalla bi nga xamanteni yow dongu ya jere sante mokay tasbih nak lañuy wax moy lan sabbal ñukoy faral di wax ñun tasab le lañu deg kenn ni ah diiw de day tasab moy day tasbih baatu arab la bo xamanteni olof dako ab damay tasab moy damay sabbal damay tasbih lolou la baat bi firi muni huwa baat bobu nak limi tek moy da ngay setal suñu borom subhanahu wa ta'ala yow mi koy wax moy yaangi sétal suñu borom ci lepp lo xamanteni ak télé la ak manké bi maana yow yaangi sédani yalla moy nga xamné mo am katanu lepp am katanu lu mu mëna doon bi maana yalla télé wul len lo xamanteni jambi dina ko soxla muni bat bi lolay firi leg leg nak tasbih bobu bi subhana subhanallah tuduna sab sel dinañ ko leunkele ak yenn baat moy subhanallahi alazim wala subhanallahi wa bihamdihi bu ci nek rek moy yow yalla tuduna sak sel yow mi nga xamanteni yow dongu ya jago ak sante wala nga ni ko subhanallahi alazim yow yalla tuduna sab sel yow mi nga xamanteni yaay ko maggi boy julli dang koy wax bo ruko way bo sujote bi dang koy wax ci xal yoy non muni nak kep go xamanteni yalla bindina la nga nek ci kaw asaman wala nga nek ci suuf yaangi sabbal suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mu ngi wax ci alquran muni tusabbihu lahu samawati sab'a neena asaman juroom ñaar duñu dañ diko sabbal mom yalla subhanahu wa ta'ala wal ardu ak suuf si neena duñu mësa dañ de sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala wa man fihinna ak lepp lu nek ci kaw asaman wala ci kaw suuf neena lepp dañuy sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala wa im min shay'in wax ji mo jara baye xel neena amul len lu nek ci kaw suuf illa yusabbihu ludul da ngay sabbal suñu borom bi hamdihi diko sante amul len lo xamanteni day yeung nga koy gis nga ci tek sa beut ludul day sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala muni walakin la tafqahuna tasbihahu ñun ñodul deg ñom seeni sabbal man sumay wax ding ko deg waye yenen binda fon yep buñuy sabbal suñu borom neena yow yalla neena yeena ko lu deg de waye man ma ngi deg seeni sabbal kon yalla lolu ab firnde la ci alquran bu ñu woné ni lepp lu mu sak dañ koy sabbal tang ci taxawal li nga xam dañ moy julli di ci sujjo fa kana sallallahu alayhi wasallam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nekkon na nak ci guddi julli yoy bu koy julli neena bu musan di sujjo da nga yakani ki du siggi ndax da dan guddal ab sujjo tam ndax bu fekente ne kaddu nga xam tane moy kaddu gi yalla tan ki ñukoy sabbalé mom lay wax ba paré fi nga xamanteni fofu la yalla wax ni fi mak jambi di gëna jégé man yalla moy bo sujjoté muni fofu lay sujjot nak di tuddu baat yoy nonu ngir gëna jégé suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir yalla di gën di bëc ci mom té mom lañu yalla roylo yalla neen laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yoon sa salat mak su musan julli ba sujjotam yagg yoy non ci guddi gi neen li la daan wax subhanallahi rabbil alamin xana du mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo daan juggé kërëm di dem ba ci montagne fekk yalla yonne ko won waye lim doon wër moy mom ni amna kuko bind asaman si suuf si amna ko sak amna borom muy wër lool ba yalla feñu ko ci alquran ci kaddu alquran fekk ko fa yonni fa jibril alayhi salam wax ko ni ko iqra muy awwalun nuzulil wahyi ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam xana du mo doon wër lool motax buma sandu sujjot juddi ba julli ba sujjot neena lim dan wax moy subhanallah tuduna sak sel kan moy ni rabb yow sama borom bi nga xam tane yow la doon wër rabbil alamin yow mi borom bindef yep muni fa innal insan nak doomu adama bi iza waqafa ala basatil ta'abbud nit ko gis manam nit mo gëna xam bopam nga jekk say évaluer sa bop gis ni yow mi sa iman sa gëm yalla mi ngi wacc neena bul def dara ludul li mu lay bëgg wax muni khada'a bis sujud li khalqihi neena sa xol lek di dem di julli neena takol li di julli mom la la jëk sante muni bu fekkante ni yaangi takko di julli wa khashi'a qalbuhu li'izzatihi neena na nga fexé ba boy taxaw di julli nak na nga toroxlu tewlu ngir sa borom muni te bul dañ nak sa glamign bi nga ci tuddu yalla sabbal muni mustakhdiran azamatihi neen nga tewlu toroxlu ci jamono ji nga xamanteni yaangi tuddu sa borom est ce kon ñun deg nañ sabbal tasbih est ce and nak folklore da ngay gis da ngay tit leg nga ñew fekk ab folklore dem na ba rombu sax leg ci folklore diine mais day dem ba ci folklore tiaxani aduna nga fekk ci ab danse ñu fay wax kalimatu la ilaha illallah diko fecc subhanallah di fecc kalimatu la ilaha illallah ba di nga xamne mom lañuy sabbalé suñu borom yow yalla yow sa iman wacc na nga wara delu wat sa borom kaddu yi nga wara wet diko tuddu tewlu tewal sa xol tewal sa jëm waye nga koy fecc nga gis budé sax ci pass passu diiné luñu nane pass passu diiné la nga gis ñu tante diko teug mokk yi diko fecc nga gis ñuy tacc est ce que lolu and nak diiné ci bu fekké and nga ak sam xel yantabi sallallahu alayhi wasallam néna bu fekké ni sax pass pass xam nga ni yalla da la wacce fi pour nga jaamu ko bo démé bay sentir ni ndax doomu adama dong nga sax pass pass mu ngi wacc néna na nga daw refugé wu ci lan ci tuddu yalla ngay fexé di julli di tuddu badi tay téwul kon bokay téwul ken mën ko and ak li di nga xam moy folklore اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام منك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين موكي غينا بي سانتي بوروم بي سبحانه وتعالى مامي بوروم ميندي في نيغي جولي دي سلمال سي يونتيم بي محمد صلى الله عليه وسلم مام ميغا خامتيني موي موجوك يونتي سي كاو سوف يال نكو يالا فايل مامك صحابام اك كيب كو توف سن جوب با يوم الدين موكي بوكنا سي ngëne li nekk ci sàbbal yàlla ak samaraat bi fruit yi nga xamante ni da koy jëmbat ci yow doomu aadama bi mu ni sàbbal yàlla de mu ni min aazami man min aqsa min an tuxsor mu ni lépp loo xamante ni yaa ngi koy fàggu ji ci mbirum jaamu yàlla ngir jege sa borom nee na sàbbal bokk na ci li nga xamante ni bokk na li ci gën a gaaw muni fa huwa ahabbul kalam ila Allah ta'ala moy kaddu nga xamanteni mom la yalla gëna tan mom la yalla tan mom la yalla tan qala rasul sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam de waxna ni in ahabbal kalam ila Allah muni kaddu nga xamanteni de mom la yalla gëna sop moy subhanallahi wa bihamdihi moy tuddu na sax sel yow mi nga xamanteni yow dong yow ya yow tiant muni tasbih nak yusabbihu tasbih al mizan kaddu gi nga xamantene moy kaddu yi ngay tuddu diko sabbal suñu borom neena da fay diisal li nga xamantene moy sa balance ëlëk yowmal qiyamati te lool rek lañuy sak ëlëk moy sa balance 10 ci ay yiw yoon ta salam wax ni man qala kep ko xamne waxna hina yusbihu ci jamono bu mu xeye wa hina yumsi wala nga ngont subhanallahi wa bihamdihi kaddu gogu nga wax ko mi'ata marrat 1000 fois bon xam xam ne namu ñu sax namu ci 100 waye lim bu bari nga koy tuddu lu bari moni lam ya'ti ahad yawm al-qiyamah amul kenn ko xamantene yawm al-qiyamah dina ñew bi afdal mimma ja'a bihi indi lu upp lol nga indi yow moni ludul nak ki nga xamantene illa ahadun ma qala mithla ma qala aw zada alayhi ludul ko xamne dafa indi lu tollok lol nga indi ak lu ko upp nen kok rek mo lay meuna uppale at tasbih rab batay li di sabbal da fay fiixal xolu julit sabbal nga def ko tewlu toroxlu nena da fay fiixal sa xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam de yalla mu ngi wax ci alxamu ni laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi yalla yonni façon metital bu nek don nañ ko tek neena yalla niko xamna ni metital liñ lay tek ak wax ju ñaaw yiñ lay wax mu ngi metti sa xol waye nak muniko fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin lolou lako jox ko mo remet lepp luñ ko meuna wax luñ la meuna def luy metital sa xol yalla neena ko remet bi moy na ngay sabbal say bor sa borom te taxawal julli budé ñun nak amana le contraire lañuy def dinañ la tepp wala ñu dem ci ko xamanteni ak mamun la sax pour niko man da dañ may fexel ci famay liggéey nangam sangam bëggon na nangam sangam bu ko défé yow da ngay dal di génn ci la nga don sax mi baat bi limay tek moy wétal sa borom kennal ko nga déllu ci lén li nga xam moy contraire mom moy shirku yalla ni ci yalla musul muni nak at tasbih batay néna da fay waral li nga xamanteni moy ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mu ngi wax ci alquran ni fasbir ala ma yaqulun mun ya muhammad muñal ci li ñu lay wax wasabbih bihamdi rabbika ta ngay sabbal sa borom ci xewalim la defalal kagn mu indi ay jamono ay azmina qabla tulu'i shamsi moy avant jant bi di fenk wa qabla ghurubiha wala avant jant bi di sox na du suba ngon lay wax wa min ana al-layli guddigi bo demé ba guddigi xaj di 3e tier bi yalla subhanahu wa ta'ala day wacc ba fi ci asaman si di sakku ci ana jami mi kan moy juk sabbal ko ñaan ko jéggal ko mu jéggal la néna ko na ngay juk ci jamono yoy non ci jamono bo xamanteni yow yaangi soxla li di ngeureumal sa borom na nga juk def lol nonu li di sabbal ak julli la'allaka turha la'allaka tarda ngir yalla geureum la kon yalla moko ci alquran ben waye ngi won ni nak fiñu jéxalé suñu khutba waji mom dafa don nek ko xamanteni kuy fréquenté jakala ba paré di tok ci safay ñëkk yi bis musulman lek dalli dem tout ci imam bi ndax imam bi mom gis na ci imam bi ni ki de doy nako ci mu wax ko tektal bu koy gëna jégalo borom mune imam man dama bëgg mbox ben baat bo xamanteni suma ko waxé damay gëna jégé sama borom ben baat imam bi ak limuy fess xam xam lepp te goor bi goor gu mag la wax ko ko imam bi neena dafa jaxaso ba xamatu mom lu mu ko wara wax dafa jaxaso ba xamatu lu mu ko wara wax ndax goor bi age bi mu am ak mom mi ak doyalal gi mu doyalal bopam mom imam bi goor bi diko laaj kaddu gu dis gi kaddu gu mu ko xam da koy wax mu koy gëna jégalal borom imam bi neena mu melni yalla dako ilham baat bi neena ci lam jang yeb hadith bi kess mo ñew ci mom moniko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam de wax na ni kalimatani ñaari baat yi habibatani kaddu lo xamanteni yalla dako bëgg ila arrahman yalla moko tanal bopam bëgg ko wa khafifatani ila lisan muy lamiñ tamit pour mu tuddu ko lu jafewul lu simple la lu ayof la pour lamiñ diko tuddu muni saqilatani waye bad la bo xamanteni nak sukoy tuddu dafa 100 al mizan ci balance yowal qiyamati muniko moy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hadith mi ni la tegg de imam bi wax ko goor goor gi repetiluko ba bad bi sax ci mom mu juk diko waxe bu mu gis rek denk la momit bad bobu diko denkané ba sukura dikkal ko goor gi febaré ci kër gi ñu yobbu ko hôpital mu nekk ci coma yënguwul dem ba docteur bi am jaxla ci situation wo ay mbokam ñu leen kay leen ngeen jégé ci goor gi mbokk yi ñew jégé ci goor gi mbokk yi dañoo ñew rek goor gi ni xafet xol leen ñu daw wo docteur bi niko goor bi dugna docteur bi mënul won imaginer ci mom liko limu jang ak test yi def yeb goor gi di gennat ci lolu waye goor gi de li la waxat goor li la waxat docteur bi ma ya docteur yo docteur mang lay jangal ñaari baat yi nga xamantene baat la yu yalla sop waye yu oyofa wax ci lami waye tamit yu dis la ci balance ëllu subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim ak wax rek faatu xana du lol moy mujjeentel gu rafet xana du lol moy mujjeentel gu rafet waxon nañ suñu xubbe bi passé ni yoon sa salam neena kaddu yi di la ilaha illallah ak kaddu yi ñu wax legi subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim ku mujju salam mi ëlëk yoom al qiyam aljana ngay dekk ji waye nak ki di yonent bi sallallahu alayhi wasallam jangalon na muaz ibn jabal ana lan mo gëna reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam xëc la ba nga ñew teega ni la ya muaz yow muaz watal ko nak da ko watal ni ko dama la bëgg te yalla tax subhanallah yunus sallam teyela wat ni daf la bëgg te yalla tax way and ak lol lepp denk ko len lo xamanteni mbirum aduna la ludul ni ma ngi lay denk ben cadeau yow muaz moy say bo julleete ba noppi rek waxal baaji ne allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik moy lan yow yalla de a'inni khirma rek ala dhikrika ci malay tuddu sa su nek wa shukrika dila sante rek sa su nek wa husni ibadatik xana lol moy lu shamil husni ibadatik moy lepp lu bax rek khirma ci lol makoy def lol la yonnte bi sallallahu alayhi wasallam denk ki xamne mo nekkon muaz yalla ñal saxal ci baat yoy non yalla tagatal suñu cër suñu lamiñ ba ñuy tuddu yalla sa su nek yalla suñu akhiru kalam ci aduna nek baat bo xamanteni baatu tasbih la rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin